โยภิกขเวมังอุปทาเยยะโสคิลานังอุปทาเยยะผมขอเปิดรายการด้วยพุทธพจน์บทนี้นะครับที่แปลว่าผู้ใดปรารถนาจะอุปถากเราตถาคตผู้นั้นพึงอุปถากภิกษุไข้เถิดคือผมรู้สึกว่านี่เป็นการตั้งมาตรฐานที่สูงมากเลยนะคือยกการดูแลพระป่วยให้เทียบเท่ากับการดูแลพระพุทธเจ้าเลย
ใช่ค่ะเป็นมาตรฐานที่สูงมากจริง
ๆมันเลยทำให้ฉุกคิดขึ้นมาเลยว่าในโลกยุคปัจจุบันที่มันซับซ้อนขนาดนี
้
เราจะทำสิ่งนั้นให้เป็นจริงขึ้นมาได้ยังไงในระบบโรงพยาบาลสมัยใหม
่เป็นคำถามที่สำคัญมากเลยค่ะและคำตอบของคำถามนั้นบางทีอาจจะซ่อนอยู่ในสิ่งที่เราจะมาเจาะลึกกันในวันนี
้ครับ
เรากำลังจะคุยกันถึงหออภิบาลสงฆ์หลวงปู่มั่นภูริทัตโตที่โรงพยาบาลศรีนครินทร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นค่ะเราได้ดูเอกสารสรุปเกี่ยวกับที่นี่มา2ฉบับซึ่งมันเผยให้เห็นถึงความพยายามที่จะตอบโจทย์ใหญ่ที่คุณว่ามานี่แหละ
โจทย์ที่ว่าจะผสานศาสตร์การแพทย์สมัยใหม่
ใช่ค่ะจะผสานศาสตร์การแพทย์ที่ล้ำสมัยเข้ากับศิลปะการดูแลที่เคารพพระธรรมวินัยอย่างสูงสุดได้ยังไง
น่าสนใจมากครับเพราะภารกิจของเราวันนี้ก็คือการสกัดเอาแก่นความคิดออกมาให้ได้ว่าอะไรที่ทำให้ที่นี่เป็นมากกว่าแค่หอผู้ป่วยพิเศษสำหรับพระแต่กลายเป็นแบบต้นแบบของระบบการดูแลที่เข้าใจความต้องการเฉพาะทางอย่างลึกซึ้งจริง
ๆค่ะ
เรามาเริ่มกันที่จุดเริ่มต้นเลยดีกว่าอะไรคือปัญหาพื้นฐานที่ทำให้พระภิกษุรูปหนึ่งต้องลำบากเมื่อต้องเดินทางเข้ามารักษาตัวในเมืองใหญ่ๆครับ
จากข้อมูลที่เรามีนะคะชัดเจนเลยค่ะว่าปัญหาแรกสุดแล้วก็ใหญ่ที่สุดเลยก็คือเรื่องที่พัก
ที่พัก
ค่ะพระสงฆ์ที่เดินทางมาจากวัดต่างจังหวัดไกลๆเพื่อจะรอคิวตรวจในวันรุ่งขึ้นเนี่ยท่านจะไปพักที่ไหนมันไม่ใช่แค่เรื่องหาที่นอนนะคะแต่มันโยงไปถึงเรื่องที่ละเอียดอ่อนกว่านั้นมาก
คุณกำลังจะพูดถึงคำว่าสมณะสารูปใช่ไหมครับ
ใช่เลยค่ะ
คือความสง่างามความเหมาะสมในฐานะสมณะเรื่องนี้สำคัญมากนะการต้องไปพักตามโรงแรมหรือว่าเกสต์เฮาส์ทั่วไปที่มีทีวีมีมินิบาร์มีสิ่งอำนวยความสะดวกแบบโลกโลกมันคือสภาพแวดล้อมที่ขัดแย้งกับข้อวัดปฏิบัติและก็วินัยของพระโดยสิ้นเชิงเลยปัญหาเลยไม่ใช่แค่ไม่มีที่นอนแต่คือไม่มีที่นอนที่ไม่เกิดทบต่อสมณะปฏิบัติ
ถูกต้องค่ะสมณะสารูปนี่คือหัวใจเลยมันคือระบบนิเวศแห่งวินัยทั้งหมดที่พระท่านดำรงอยู
่ครับ
และหออภิบาลสงฆ์แห่งนี้ก็เกิดขึ้นมาเพื่อเป็นคำตอบโดยตรงเลยเขาเรียกแนวคิดนี้ว่าคิลานสัปปายะ
คิลานสัปปายะ
คือเป็นสถานที่ที่เหมาะสมเกื้อกูลต่อการรักษาและในขณะเดียวกันก็เป็นคิลานธรรมสถานคือเป็นพื้นที่ที่การแพทย์กับธรรมะอยู่ร่วมกันได้อย่างกลมกลืนสิ่งแรกที่เขาทำเลยก็คือมีบริการรับฝากนอนเพื่อรอรับการตรวจค่ะตัดปัญหาเรื่องที่พักที่ไม่เหมาะสมออกไปได้เลย
โอเคนั่นคือการแก้ปัญหาเรื่องสถานที่แต่ในแง่ของการปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลล่ะครับวินัยของสงฆ์มีข้อกำหนดที่ละเอียดอ่อนมากมากเรื่องการใกล้ชิดกับสตรีเพศซึ่งในโรงพยาบาลทั่วไปพยาบาลส่วนใหญ่ก็เป็นผู้หญิงเรื่องนี้เขาจัดการยังไงครับ
นี่คือจุดที่ดิฉันคิดว่าน่าทึ่งมากแล้วก็สะท้อนความเข้าใจที่ลึกซึ้งที่สุดเลยค่ะในเอกสารระบุชัดเจนเลยว่าการดูแลทั้งหมดจะกระทำโดยเจ้าหน้าที่และพยาบาลบุรุษเพศล้วน
บุรุษเพศล้วนเลยเหรอครับ
ใช่ค่ะนี่ไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยนะคะแต่มันคือการออกแบบระบบบริการทั้งหมดขึ้นมาใหม่เพื่อปกป้องวินัยของพระสงฆ์เป็นการป้องกันความด่างพร้อยที่อาจจะเกิดขึ้นโดยไม่เจตนา
เดี๋ยวนะครับนั่นหมายความว่าเขาต้องจัดหาบุคลากรชายทั้งหมดเลยเหรอในทางปฏิบัติของการบริหารโรงพยาบาลนี่ต้องเป็นเรื่องที่ท้าทายมากเลยนะ
ท้าทายมากค่ะ
สมมุติว่าพยาบาลผู้เชี่ยวชาญด้านโรคหัวใจที่เก่งที่สุดในกะตอนนั้นเป็นผู้หญิงล่ะครับหลักการนี้มันเคยขัดกับเป้าหมายที่ต้องให้การรักษาทางการแพทย์ที่ดีที่สุดไหม
เป็นคำถามที่ดีมากค่ะซึ่งมันก็สะท้อนให้เห็นว่านี่คือการตัดสินใจที่มาจากความเชื่อมั่นในหลักการอย่างแท้จริงเลยเอกสารไม่ได้ลงรายละเอียดถึงข้อขัดแย้งนั้นนะคะแต่การที่พวกเขายืนหยัดในหลักการนี้ได้เนี่ยมันแสดงว่านี่คือแกนกลางที่ยอมลดทอนไม่ได้เลย
เป็นแกนหลักเลย
ใช่ค่ะมันคือการประกาศว่าเราจะให้การแพทย์ที่ดีที่สุดภายใต้กรอบของพระธรรมวินัยที่สมบูรณ์ที่สุดเป็นการยอมรับความท้าทายด้านการบริหารจัดการเพื่อแลกกับการรักษาสมณะสารูปให้ไร้ที่ติซึ่งมันบอกอะไรเราได้เยอะมากเกี่ยวกับปรัชญาขององค์กรเลยค่ะ
เข้าใจแล้วครับ พอเห็นภาพปรัชญาที่แข็งแกร่งแบบนี้แล้วก็อยากจะรู้เลยว่าแล้วในเชิงปฏิบัติการล่ะครับการบริการจริงๆของเขาเป็นยังไงบ้างเริ่มจากผู้ป่วยในที่ต้องนอนพักรักษาตัวก่อนเลย
สำหรับผู้ป่วยในหรือ IPD นะคะเขามีเตียงรองรับทั้งหมด38เตียง
ครับ
แต่ที่น่าสนใจคือการแบ่งประเภทเตียงค่ะไม่ใช่แค่เตียงสามัญเหมือนกันหมดแต่มีเตียงพิเศษสำหรับท่านที่ต้องการความวิเวกเป็นส่วนตัวในการพักฟื้นอาจจะเพื่อการภาวนาหรือต้องการความสงบจริงๆ
อ๋อมีแยกให้ด้วย
ค่ะและที่สำคัญคือมีเตียงสำหรับผู้ป่วยกึ่งวิกฤตหรือ intermediate care ที่มีเทคโนโลยีช่วยชีวิตครบครันนี่เป็นการยืนยันเลยนะคะว่าถึงแม้จะเน้นธรรมวินัยแต่มาตรฐานทางการแพทย์ก็ไม่ได้ด้อยไปกว่าหอผู้ป่วยที่ดีที่สุดเลย
นั่นสำหรับพระที่อาการหนักจนต้องนอนโรงพยาบาลแต่ในความเป็นจริงแล้วการมาโรงพยาบาลส่วนใหญ่มันคือการมาหาหมอแล้วก็กลับหรือผู้ป่วยนอก OPD ซึ่งผมจินตนาการภาพพระสูงอายุจากต่างจังหวัดเดินทางไกลมาถึงโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยที่มันใหญ่โตแล้วก็วุ่นวายขนาดนี้มันต้องเป็นประสบการณ์ที่น่าเหนื่อยใจมากแน่ๆ
ใช่ค่ะ
เขาจัดการกับความท้าทายตรงนี้ยังไงครับ
เขาแก้ปัญหานี้ด้วยระบบที่เรียกว่าเอกจุดบริการหรือ one stop service ค่ะ
one stop service
ใช่ค่ะแทนที่จะให้พระท่านต้องเดินไปแผนกทะเบียนที่1ไปแผนกตรวจอีกที่แล้วไปห้องยาอีกที่1ซึ่งอาจจะอยู่คนละตึกกันเลยเขาก็รวบทุกอย่างมาไว้ในจุดเดียวพระท่านมาถึงที่นี่ลงทะเบียนพบแพทย์ตรวจวินิจฉัยรับยาทุกอย่างจบในพื้นที่เดียวกันเลยมันคือการออกแบบกระบวนการโดยเอาความสะดวกแล้วก็ลดภาระของพระท่านเป็นศูนย์กลางอย่างแท้จริงเลยค่ะ
แค่การออกแบบบริการในโรงพยาบาลก็คิดมาอย่างดีแล้วแต่ผมว่าความท้าทายที่ใหญ่กว่านั้นคือระยะทางนะการเดินทางมาโรงพยาบาลแต่ละครั้งคือภาระทั้งเวลาและค่าใช้จ่ายโดยเฉพาะถ้ามาแล้วหมอบอกว่าไม่มีอะไรน่าห่วงมันคงน่าเสียดายมาก
จริงค่ะ
เอกสารมีพูดถึงการแก้ปัญหานี้ไหมครับ
มีค่ะและนี่คือส่วนที่ดิฉันคิดว่าเป็นนวัตกรรมที่น่าสนใจมากเลยก็คือระบบคิลานธรรมปุจฉา
คิลานธรรมปุจฉา
ซึ่งก็คือเทเลคอนโซเทชันนั่นเองค่ะเป็นการนำเทคโนโลยีมาใช้แก้ปัญหาเรื่องระยะทางโดยตรงเลยเพราะภิกษุจากวัดที่อยู่ห่างไกลสามารถโทรศัพท์หรือใช้วิดีโอคอลเพื่อปรึกษาอาการเบื้องต้นกับทีมแพทย์ได้เลยถ้าเป็นอาการเล็กน้อยทีมแพทย์ก็ให้คำแนะนำได้ทันทีโดยไม่ต้องเดินทางค่ะ
เท่ากับว่าเป็นการคัดกรองเคสไปในตัวช่วยให้การเดินทางเกิดขึ้นเมื่อจำเป็นจริงๆเท่านั้น
ใช่เลยค่ะ
ซึ่งประหยัดทรัพยากรได้มหาศาลเลยแต่ทีนี้มันก็มีอีกปัญหานะครับคือเมื่อได้รับการวินิจฉัยแล้วโดยเฉพาะโรคเรื้อรังที่ต้องรับยาต่อเนื่องการเดินทางมารับยาทุกเดือนก็ยังเป็นภาระอยู่ดี
ใช่ค่ะและนั่นคือเหตุผลที่พวกเขามีอีกหนึ่งระบบที่ทำงานต่อเนื่องกันคือเภสัชทานถวายถึงอาราม
เภสัชทานถวายถึงอาราม
หรือพูดง่ายๆก็คือบริการจัดส่งยาและเวชภัณฑ์ที่จำเป็นไปให้ถึงวัดเลยทั่วประเทศ
โอ้โห
แต่มองให้ลึกกว่านั้นนะคะมันไม่ใช่แค่บริการส่งของแต่มันคือการยอมรับความจริงในวิถีชีวิตของพระสงฆ์ว่าท่านอาจจะไม่มีครอบครัวหรือลูกหลานคอยจัดการเรื่องเติมยาให้เหมือนคารวาส
จริงด้วยครับ
ระบบนี้จึงเข้ามาทำหน้าที่เหมือนเป็นผู้ดูแลที่คอยรับประกันว่าการรักษาจะต่อเนื่องไม่ว่าจะจำพรรษาอยู่ที่วัดห่างไกลแค่ไหนก็ตามค่ะ
พอฟังแบบนี้แล้วมันเห็นภาพชัดขึ้นมากเลยนะครับจากการแก้ปัญหาที่พักสู่การออกแบบบริการในโรงพยาบาลไปจนถึงการดูแลทางไกลมันคือการคิดอย่างครบวงจรจริง
ๆค่ะ
ทีนี้ใครคือคนกลุ่มไหนที่ขับเคลื่อนกลไกที่มันซับซ้อนแต่เปี่ยมด้วยความเอาใจใส่ขนาดนี้ในเอกสารเปรียบเปรยว่าเหมือนฟันเฟืองแห่งเมตตาธรรม
คำตอบคือทีมสหสาขาวิชาชีพค่ะนี่ไม่ใช่ผลงานของหมอหรือพยาบาลฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแต่เป็นการทำงานร่วมกันของหลายๆส่วนเลย
มีใครบ้างครับ
ทั้งแพทย์เฉพาะทางพยาบาลชายที่เราคุยกันไปเภสัชกรที่ดูแลเรื่องยานักกายภาพบำบัดที่ช่วยฟื้นฟูร่างกายแล้วก็ยังมีนักโภชนาการด้วยค่ะ
ขอหยุดตรงทีมนักโภชนาการแป๊บหนึ่งนะครับเพราะมันน่าสนใจมากปกติเราจะคิดว่านักโภชนาการก็แค่จัดอาหารให้ถูกหลักทางการแพทย์แต่ในเอกสารมีการอ้างอิงหลักธรรมโภชเนมัตตัญญูตา
ใช่ค่ะ
หรือความรู้จักประมาณในการบริโภคเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยการทำงานของพวกเขาต้องซับซ้อนกว่าปกติแน่ๆ
ซับซ้อนกว่ามากค่ะลองนึกภาพตามนะคะสมมุติมีพระภิกษุ ป่วยเป็นมะเร็งร่างกายต้องการอาหารพลังงานสูงเพื่อต่อสู้กับโรค
ครับ
แต่วินัยสงฆ์สอนเรื่องความไม่ติดในรสชาติความพอประมาณในการฉันนักโภชนาการที่นี่จึงต้องสร้างสรรค์เมนูที่ไม่ใช่แค่ให้สารอาหารตามที่แพทย์สั่งแต่ยังต้องสอดคล้องกับหลักโภชเนมัตตัญญุตาด้วยคือทำยังไงให้อาหารเป็นยาบำบัดโรคแต่ไม่กลายเป็นการส่งเสริมความเพลิดเพลินจนเกินงามนี่คือการบูรณาการศาสตร์และศิลป์ที่ต้องใช้ความเข้าใจลึกซึ้งทั้งสองด้านจริงๆค่ะ
ทันยาพิเศษอุปกรณ์การแพทย์ที่ทันสมัยการจ้างบุคลากรเฉพาะทางไหนจะค่าส่งยาอีกค่าใช้จ่ายต้องสูงมากแน่ๆแล้วพระสงฆ์ส่วนใหญ่ก็ไม่ได้มีรายได้มันจะยั่งยืนได้ยังไงครับ
นั่นคือบทบาทสำคัญของมูลนิธิหออภิบาลสงฆ์หลวงปู่มั่นภูริทัตโตค่ะ
อ๋อมีมูลนิธิหนุนหลังอยู่
ใช่ค่ะมูลนิธิทำหน้าที่เป็นหน่วยสนับสนุนหลักเลยคอยดูแลค่าใช้จ่ายส่วนเกินจากสิทธิการรักษาพื้นฐานไม่ว่าจะเป็นค่ายาบางตัวที่เบิกไม่ได้หรือแม้กระทั่งค่าเดินทางสำหรับพระที่ขัดสนจริง
ๆครับพูดง่ายๆก็คือมูลนิธิเข้ามาอุดช่องว่างทางการเงินทั้งหมดเพื่อให้แน่ใจว่าปัจจัยด้านทุนทรัพย์จะไม่เป็นอุปสรรคในการเข้าถึงการรักษาที่ดีที่สุดของพระภิกษุทุกรูปครับ
เท่ากับว่าทำให้พระทุกรูปเข้าถึงการดูแลระดับสูงสุดได้อย่างเข้าเทียมกันที่เราคุยกันมาทั้งหมดนี้มันคือการตั้งรับนะครับคือรอให้พระอาพาธและเข้ามารักษา
ค่ะแต่ผมเห็นในเอกสารแวบๆว่าพันธกิจของเขาไปไกลกว่านั้นอีกใช่ไหมครับ
ใช่เลยค่ะและนี่คือส่วนที่ทำให้โมเดลนี้สมบูรณ์และยั่งยืนก็คือการทำงานเชิงรุก
ทำงานเชิงรุกยังไงครับ
เขามีหน่วยที่เรียกว่าหน่วยตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ที่จะเดินทางออกไปคัดกรองโรคเรื้อรังต่างๆเช่นเบาหวานความดันให้กับพระสงฆ์ถึงที่วัดเลย
โอ้โหไปถึงวัดเลย
ค่ะเป็นการค้นหาความเสี่ยงตั้งแต่เนิ่นๆก่อนที่โรคจะลุกลามจนรักษายากนี่คือการป้องกันดีกว่าแก้ไขอย่างแท้จริงเลยค่ะ
นอกจากการตรวจหาโรคแล้วยังมีการสร้างเกราะป้องกันโรคด้วยใช่ไหมครับอย่างการถวายวัคซีน
ถูกต้องค่ะมีการนำวัคซีนป้องกันโรคตามฤดูกาลอย่างเช่นไข้หวัดใหญ่ไปถวายให้ถึงวัดเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ในคณะสงฆ
์
โดยเฉพาะกับพระสูงอายุหรือมีโรคประจำตัวที่ท่านอาจจะเสี่ยงกว่าคนทั่วไปในเอกสารใช้คำสวยมากเลยนะคะว่าเป็นการป้องกันอนาคตภัย
อนาคตภัย
คือภัยจากโรคภัยไข้เจ็บในอนาคตซึ่งมันจะทอนวิสัยทัศน์ที่ไม่ได้มองแค่การรักษาคนป่วยในวันนี้แต่มองไปถึงการสร้างสุขภาวะที่ดีให้แก่คณะสงฆ์โดยรวมในระยะยาวเลยค่ะ
พอได้เจาะลึกในทุกมิติแบบนี้แล้วต้องบอกว่ามันน่าทึ่งจริงๆครับถ้าให้ผมลองสรุปแก่นสำคัญที่ได้จากการคุยกันวันนี้เนี่ยมันไม่ใช่แค่การมีเทคโนโลยีที่ดีหรือการบริการที่สะดวกสบายนะ
ค่ะ
แต่มันคือการบูรณาการที่ลึกซึ้งมากๆระหว่างประสิทธิภาพของการแพทย์สมัยใหม่กับความเคารพอย่างสูงสุดต่อพระธรรมวินัย
เห็นด้วยอย่างยิ่งค่ะจุดเด่นที่มันติดอยู่ในใจดิฉันเลยมีอยู่3อย่าง1คือการยืนหยัดใช้บุคลากรชายล้วนซึ่งเป็นการตัดสินใจที่กล้าหาญมากเพื่อปกป้องวินัย
ครับ
อันนี้น่าทึ่งจริง2คือระบบให้คำปรึกษาทางไกลคีลานธรรมปุจฉาที่ทลายกำแพงเรื่องระยะทางและ3คือการส่งยาถึงวัดเภสัชทานถวายถึงอารามซึ่งมันคือการออกแบบระบบที่เข้าใจวิถีชีวิตของพระอย่างแท้จริงเลยค่ะ
ใช่เลยทั้งหมดนี้มันไม่ใช่แค่ฟีเจอร์สวยๆแต่เป็นคำตอบที่สร้างสรรค์และตรงจุดต่อปัญหาเฉพาะของคณะสงฆ์จริงๆทำให้ภาพรวมของหออภิบาลสงฆ์แห่งนี้ไม่ใช่แค่โรงพยาบาลแต่เป็นเหมือนการแสดงออกที่เป็นรูปธรรมของความกตัญญูกตเวทีต่อพระรัตนตรัยผ่านการดูแลสุขภาพของพระภิกษุผู้เป็นหนึ่งในเนื้อนาบุญของโลก
เป็นการสืบต่ออายุพระศาสนาทางอ้อมด้วยการดูแลให้ศาสนทายาทมีสุขภาพที่แข็งแรงพอที่จะปฏิบัติศาสนกิจและเป็นที่พึ่งทางใจให้ผู้คนต่อไปได
้ครับ
และพอเราได้เห็นโมเดลที่ประสบความสำเร็จแล้วก็คิดมาอย่างละเอียดอ่อนขนาดนี้มันก็อดไม่ได้ที่จะทำให้เกิดคำถามสุดท้ายขึ้นมาในใจนะคะ
คำถามอะไรล่ะครับ
ก็คือโมเดลนี้แสดงให้เราเห็นถึงการออกแบบระบบบริการสุขภาพที่ปรับให้เข้ากับบริบทความเชื่อและวัฒนธรรมที่เฉพาะเจาะจงอย่างยิ่ง
ครับ
มันทำให้เราต้องย้อนกลับมามองสังคมรอบตัวเราว่าในระบบต่างๆของเราไม่ว่าจะเป็นการแพทย์การศึกษาหรือบริการภาครัฐยังมีกลุ่มคนเฉพาะทางกลุ่มไหนอีกบ้างที่เราอาจจะกำลังมองข้ามความต้องการที่แตกต่างของพวกเขาไปและพยายามมอบวิธีแก้ปัญหาแบบขนาดเดียวสำหรับทุกคนหรือ one size fits all ซึ่งสุดท้ายแล้วอาจจะไม่พอดีกับใครเลยอย่างแท้จริง